сапалы достық. Достарым болсын десең, өзің де досшыл бол. Нақыл сөздер кітабы, 18-ші тарау, 24-ші аят. Гарри Инрик өзінің сапалы достық кітабында әскерге алынып, шетелге бірге жіберілген және бірге соғысқан екі дос туралы айтады. Жаудың шабуылы кезінде ер адамдардың бірі ауыр жараланып, қауіпсіз жерге орала алмады. Ол әдетте ешкім жоқ жерде қалып қалады. Жараланған досының жылауын естіген сарбас досын құтқаруға бел буды. Бірақ сержант оған: «Тым кеш болды. Сен оған көмектесе алмайсың. Барсаң, өзің де өлесің», деді. Өзі де өліп қалуы әбде мүмкін екенін білсе де, ол досына қарай жүгіре бастады. Сөйтіп, ол досының қасына дейін жетті. Содан кейін бірнеше минуттан кейін жартылай жорғалап, өлі досын арқалап қауысы жерге жетеді. Досын құтқарамын деп, сарбаздың өзі бірнеше рет соққыға жығылып, енді өлім алдында жатты. Сержант қатты ашуланып, «Бұл не деген ысырап? Ол өлді, енді сен де өлесің. Бұл түкке тұрғысыз ақымақ іс әрекет.